Gerbėjėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje su jumis kartu kunigas Andrius Končius, kuris komentuos ir dabar apkalbės šventosios dvasios dovanų tematiką, kadangi jis yra šiek tiek pastudijavęs šioje temoje, tai kai kuriuos aspektus, kurie galbūt bus praturtinantis, su jumis pasidalinsiu. Taigi, mes esame šiame laike, kada laukdami sekminių iš tiesų prisimename, jog Dievas dalyja mums dovanas. Įdomu, kad mes labai dažnai turbūt pamirštame metų bėgį įvairiausių turėdami tikėjimo kelionėje momentų, kad Dievas mus apdovanojo ir apdovanoja kiekvieną dieną įvairiausiam dovanom ir malonėm ir galbūt ir pamirštam ir padėkoti. Bet kalbant apie šventosios dvasios dovanas kaip tokias, tai dera visų pirma įvardinti, kas yra pati didžiausia šventosios dvasios dovana, tai yra ji pati. Pati šventoji dvasia yra dovana mums. Ją mums pažadėjo Jėzus. Tau, kuris klausai, brangusis, brangioji, Jėzus pažadėjo. Aš jums atsiųsiu, ką yra pažadėjęs mano tėvas, kai ant jūsų nuženg šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais iki pat žemės pakraščių. Taigi šventoji dvasia, kaip dieviškasis asmuo, mums save dovanoja. Ir ši dovana yra, na, ne kaip kitos dovanos, kurias gauname ir mes suprantame, kad jomis galime naudotis. Pavyzdžiui, mums kažkas padovanojo mobilų į telefoną ir mes tada jį išpakavę, pasijungiame ir imame naudotis juo savo poreikiams, ar ne. Šventoji dvasia, kaip dovana pati, ji yra asmuo, yra dieviškasis asmuo. Ir ji žmogui duodama ne kaip nuosavybė, bet kaip bendrystė, kaip bendra keliavimo kartu bendrystėje ir vienybėje su jos dieviškumu galimybė. Šventoji dvasia, brangusis brangioji, tau nepaklus. Jeigu tu norėsi ją pažaboti ir kad ji klausytų tavęs ir pagal tavo norus ir poreikius ir gyvenimo planą visur, kur vykdytų, šventoji dvasia pasitrauks. Vienintelis galimas santykis su šia dovana, su jos asmeniu, yra draugystės ir klusnumo santykis. Tai yra, štai aš, šventoji dvasia, šiandien noriu tau paklusti, per tave paklusti Jėzui Kristui, tavajai bažnyčiai, kurią tu įkūrei čia žemėje, per tave paklusti Dievui Tėvui, dangiškai mūsų Tėvui danguje, kurio įsūnystę per būtent šventosios dvasios buvimą mes gauname. Ši šventosios dvasios dovana, kuri duodama kiekvienam žmogui, nes kiekvienas žmogus yra sukurtas iš Dievo meilės ir yra sąžinės vidinis balsas kiekviename žmoguje. Net jeigu žmogus nėra krikščionis, Viešpats iš mūsų vidaus gelmės kiekvieną mus ragina į tai, kas gera. Tačiau ypatingu būdu ji veikia krikščionyse, tuos, kurie yra pakrikštyti, įtikėję Jėzų ir norintys juo sekti. Šioje kryptyje arba šioje kelionėje šventoji dvasia mus apdovanoja ir daugybę kitų dovanų reikalingų mūsų keliui, mūsų šventumo kelioniai ir mūsų tarnavimo misijai. Mat kaip krikščionis arba kristonis, teisingiau, priklausantis Kristau ir Jėzus mokiniai, mes gyvename ir esame pašaukti gyventi pirmiausia ne dėl savęs, bet dėl Dievo misijos ir tų, kuriems esame reikalingi, pagal mums suteiktas dovanas, taigi misijinis kelias. Ir šalia krikšto dovanos šventosios dvasios dvelkimo arba apsigyvenimo mumyse, kuri vadovauja mums mūsų vidujai sprendimams lengdama ir kviesdama į šventą gyvenimą, dar mums yra suteikta šventoji dvasia kaip sustiprinimas arba dar vadinamas sutvirtinimas. Tai yra sėkminių dovana, sėkminių malonė, kurioje esame priėmę Kristaus patepimą ir jis yra mumyse ir ant mūsų besiilsintis šventosios dvasios patepimas. Tas pats patepimas, kuris buvo ant Jėzaus Kristaus jo krikšto Jordane dieną nusileidęs. Jėga misijai, kurioje Jėzus skelbė, aš atėjau, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams, esu siūstas gydyti sužeisto širdies žmonių, nešti laisvę belaisviams ir šiuos jubiliejinius, šiuos geruosius metus šiam pasauliui. Taigi šis patepimas, kuris nužengiant Jėzaus jo misijai, šiandien, kaip ir kiekvieną dieną, yra skirtas mums, jo bendradarbiams ir mokiniams. Ir to sąmoningumo iš tikrųjų tenka pripažinti mums, ypač mums katalikams, labai stinga, kad ta galia, kurią Jėzus vykdė visą misiją, skelbė evangeliją, gydė ligonius, išvarinėjo demonus, yra ir mumyse bei ant mūsų šventuoju patepimu. Patikėti tą Dievo maloningumo palaimą ir jo artumą, kuri mums skirta. Mat mūsų tikėjimas yra ne tik Dievu, kuris yra ten kažkur toli danguje. Mūsų tikėjimas yra Dievu, kuris yra mūsų tarpe, Emanuelis. Pats Jėzus pažadėjo, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Per visas dienas, brangusis, brangioji, vadinasi, šiandien Jėzus yra su tavimi ir su mumis, kurie išpažįstame jį. Šiandien mūsų tarpe, šiandien su mumis. Iki pat pasaulio pabaigos, vadinasi, kiekvieną dieną. Ir kokiu būdu jis yra su mumis ir mumyse. Žinoma, didžiausia jo buvimo žemėje dovana yra Eucharistija, komunija, kurioje Jėzus yra. Eucharistija ir komunija viešpas taip pat nužengia šventosios dvasios veikimu. Bažnyčios tėvai ir kiti bažnyčios teologai ir mokytojai sako, jog mišiose viešpas nužengia ant altoriaus, lygiai taip pat, kaip nužengia į šį pasaulį, į Marijos įščias, įsikūnydamas ir tapdamas mūsų tarpe esantis. Ir tuo būdu jis save mums padovanoja. Imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas, tai esu aš pats. Ir kiekvienas, kuris priima Jėzų Eucharistijoje, tampa viena su juo. Jėzaus malda, pirmųjų šventųjų mišių, paskutinės vakarienės maldos, kurią evangelistas Jonas aprašė, yra malda už visus jo mokinius, kad tavo meilė tėvė, kurią mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose. Jėzus nori vis labiau mumyse būti. Ir šalia komunijos jis mumyse dvelkia ir yra per šventosios dvasios buvimą, per šventosios dvasios veikimą mumyse. Tiesa, jis yra, na vadinkime, ne visada lengvai apčiuopiamas ir toli gražu nebūtinai juntamas. Šventoji dvasia nėra jausmas, ji nėra emocija mumyse. Ji nėra pojūtis ar kažkokia energija, kurią jaučiame. Ji yra būtis ir buvimas. Ir net jeigu jaučiamės sausroje, tamsoje, pasimetime, šventoji dvasia nėra mūsų apleidusi. Mūsų vienybė su Kristumi ir šventosios dvasios veikimui atsiverimas įvyksta per mūsų tikėjimą, ne per jausmą. Žinome, emocijos gali būti, jos yra, na, vadinkime, neutralios ir įvisokios, ir geros, ir džiaugsmas, ir liudesys, ir sielvartas, ir paguoda, ir jos yra geros. Ačiū Dieve, kad turime įvairiausius jausmus mums kylančius. Bet negalime sublimuoti šventąją dvasę į jausmus, nes ji nėra mūsų jausmai. Ji yra dieviškasis asmuo, kuris susivienijo su mumis ir veikia ir mūsų sąmonėje, ir mūsų sprendimuose juos paragindama, pastumėdama. Veikia švelniai, bet galingai. Ir ji yra ta, kuri turi visada galimybę labiau mumise būti ir veikti, jeigu labiau atversime jai savo širdį ir gyvenimą. Ji yra ta, kuri gali daryti net per mus stebuklus ir ženklus, to pačia patepimo galybė, kurią veikia per Jėzų. Taip per tave, nors save laikai, ne kažkokio ypatingų žmogum, gal čia, kas čia, aš čia toks. Bet Jėzaus stilius yra būtent šis. Išsirinkti ne kažką ypatingų žmonės kažkokius, bent jau tikrai ne Jėzaus pomėgis išsirinkti žmonės, kurie save laiko labai reikšmingais ar svarbiais. Priešingai, tie, kurie pripažįsta tikrovę, kad esame skurdus, esame menki, esame maži, nieko iš savęs neturim išskyrus varganumą. Esame vargetos, taip. O Dievo meilė nenustoja. Mūsų mylėjusi, Tėvo meilė mums visada išlieka tokia pati. Ir tame mūsų skurde ir varganume Viešpats ateina ir veikia savo malonę. Nes malonė nebūtų malonė, jeigu ją galėtumėm užsipelnyti savo teisingų žinojimų, savo gerom pastangom ar dar kažką. Tačiau, kad ta malonė būtų veikli ir aktyvi mumise, mums reikalinga žingsnė ir pastanga bendradarbiauti su Viešpačiu ir patikėti tuo, kas mums yra skirta pagal Dievo planą. Patikėti Evangelijos pažadais. Jėzaus pažadai, jo palikti mums kaip mokiniams, yra labai tiesūs. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Mano vardu jūs išvarinėsite demonus. Kitaip sakant, Jėzus sako, kad jis nori pasireikšti savąją galę, žinoma, jog žmogus neturi galios nei nieko išgydyti, nei kažkokio demono išvaryti, tai Viešpaties galybė. Bet Jėzus sako, jeigu leisite man veikti jumise, per tą pačią šventąją dvasę, kuri jums duota, šie dalykai vyks. Ir šalia Viešpaties veikimo mumise ir tos jo dovanos besireiškinčios mumise, mūsų silpnume, Viešpats mus vidujai arba šventumo kelyje veda tais vidiniais postumiais arba įkvėpimais arba apšvietimais kitų dovanų, tai yra, mes vadiname tai septyniomis šventosios dvasios dovanomis, bet iš esmės tai yra, netgi galėtume vadinti ne dovanomis, bet galėtumėm vadinti įkvėpimais arba postumiais, apšviečiančiais mūsų protą, pakreipiančiais mūsų mąstymą, mūsų valią, palenkiančias į Dievo valią vykdyti, arba mūsų troškimams suteikdamas ramybę ir sieki atitikti Dievo troškimus. Taigi mūsų vidinis kompasas arba vidinis būdas, būdai, kurie šventoji dvasia mus įkvepia veikimui pagal ją, pagal jos planą gyvenime, pirmoji yra išmintis. Mūsų protą, mūsų intelektą šventoji dvasia apšviečia dieviškąją išmintimi. Tai yra gebėjimas atskirti ir suvokti, kas yra teisinga ir gera, bei kas yra nedora ir neteisinga Dievo žvilgsniu pagal jo valią, pagal jo planą. Išmintis yra ta, kuri apjungia kitas visas dovanas, kadangi neįmanoma tuo pačiu pasirinkti arba tuo pačiu metu turėti gerą ir blogą, arba pasirinkti kenkti kitam, arba pasirinkti padėti kitam. Tu pasirinki arba vieną, arba kitą. Išmintis leidžia suvokti konkrečioj situacijoj Dievo valią arba vie pozityvą, tai reiškia kažkokiam veikimui, arba vie negatyvą, tai yra kažkieno, kažkokio dalyko vengimui arba nepriėmimui, pasipriešinimui. Antrasis būdas, kurio šventoji dvasia mūsų vidujai ugdo, yra supratimas. Supratimo įkvėpimas yra šventosios dvasios, žmogaus proto, taip pat apšviečiantis ir įkvėpintis postumis, kuriuo šventoji dvasia mums atveria dieviškosios tikrovės pažinimą. Pavyzdžiui, kokios nors dogmos bažnyčioje perpratimą. Na, pavyzdžiui, kad Marija yra visuomet mergelė. Protas sako, nesąmonė. Kaip gali būti ji mergelė? Visuomet išlikusi, juk ji pagimdė Jėzų. Šitą klausimą aš pirmą kartą išgirdau iš savo babytės. Turėjau babytę, su ja dažnai aplankydavau ir kalbėdavomės. Paskiau, kai po mano atsivertimo, jau įtikėjimo, buvau irgi grįžęs pas babytę, aplankiau ir jinai tokį nei šio, nei iš to uždavė klausimą. Sako, žiūrėk, sako Andriu, aš vieno dalyko va, tikėjimą nesuprantu mūsų, sako. Sako, mes Mariją vadinam mergelę. Sako, kodėl mes ją vadiname mergelę? Kokia jinai mergelė, juk sūnų tai turėjo. Ir sakau, babi, tai ir yra tas stebuklas Dievo, kad ji stebuklingų būdų pradėjo vaikelį iš Dievo, iš šventosios dvasios, išlikdama mergelę, ir paskiau jį pagimdė taip pat stebuklingai ir vis dar išlikdama mergelė. Ir babytė mąstė kurį laiką ir rimtai susikaupus apmąstė tą mano pasakytą teiginį ir pasakė, ne, taip nebūna. Ir taip, racionaliam protui tai yra pasvėrus visus loginius argumentus atrodo neįmanoma. Bet Dievo galybei tai yra įmanoma. Ir būtent šventosios dvasios supratimo dovana arba veikimas mumyse leidžia mums pažinti tuos slėpinius iš tikėjimo išpažinimo, iš mūsų bažnyčios paveldo, bažnyčios mokymo, taip pat evangelijos įvykių. Atveria tą supratimo klodus ir leidžia juos priimti kaip Dievo tikrovę. Tad jeigu katras iš jūsų turite sunkumų suprasti vieną ar kitą bažnyčios tikėjimo dėmenį, tai visų pirma melskite šventąją dvasę supratimo dovanų, įdant ji jūs apšviestų. Tas nuolankumas, kad mūsų proto ir racionalaus perpratimo dalykų nepakanka tikėjime. Mums reikia proto apšviesto dieviškojo supratimo. Kita šventosios dvasios dovana yra pažinimas. Atrodo visiški sinonimai. Supratimas ir pažinimas, galbūt ir išmintis, toks pats sinonimas. Kuo čia skiriasi? Pažinimas skiriasi iš esmės nuo supratimo, na, kaip dovana arba kaip veikimas šventosios dvasios mumyse mūsų viduje. Pažinimu šventoji dvasia žmogui atveria perpratimą dalykų regimų šiame pasaulyje ir jų konkretaus tikslo Dievo plane. Konkretaus pašaukimo vieną ar kitą dalyką taikyti būtent Dievo plane. Ir tų dalykų vertę. Jeigu pasaulio dvasios žvilgsniu gali atrodyti, kad didžiausia vertė ir vertingumas šiame pasaulyje yra materialinė gerovė ir pinigai. Yra dalis mūsų gyvenimo, ir bažnyčios dalis yra, ir nebloga dalis, tai yra dalis mūsų gyvenimo. Bet šią ypatingą vertę išaukštinimą šiam lygmeniui suteikia būtent pasaulio dvasia. Tai yra mažiausia iš vertybių hierarchijos dieviškojo pažinimo žvilgsniu. Be galo, be galę kartų vertingiau už visą, kas šiame pasaulyje, yra žmogus. Žmogus, kuris sukurtas pagal Dievo paveikslą. Mūsų santykis vieni su kitais, dėl kurio galime prarasti, jeigu reikalinga, visas savo gėrybės, kad tik išsaugotume santykį arba jį ugdytume. Kitaip sakant, visos laikinosios gėrybės turėtų tarnauti, stiprinti mūsų santykiui, bendrystei, pagalbai vieni kitiems. Taigi, pažinimas atveria šį supratimą, kad žmogus yra labai labai vertingas ir geras, ir jam turi būti skirta tinkama vieta, orumas, pagarba šitoje žemės planetoje, kuri yra viršum visų kitų vertybių šiame pasaulyje. Žmogaus vertė, orumas ir gyvybės neliečiamumas yra aukščiau visų valstybių teisių, visų darbo ir išnaudojimo kartais sferų. Žmogus yra tikslas pats savy šiame pasaulyje, Dievo plane, nes Dievas mus sukūrė, kad būtumėm ir mokintumėmės būti pagal jį ir su juo. Ir pažinimo dovana leidžia taip pat pažinti ir suprasti santykio su Dievu vertę ir svarbumą kaip didžiausios ir svarbiausios mūsų gyvenimo, vadinkime taip, srities. Nes pažinimas leidžia Dievo žvilgsniu matyti tiek šio gyvenimo dalykus, tiek mūsų santykį su Dievu palyginti su tuo, kas yra mažiau vertinga. Tik šiuo būdu pažinęs santykio su Dievu vertę, žmogus, pavyzdžiui, gali atsisakyti maisto ir, sakykime, pasninkauti už sielas, už sielų išganimą ar kokių savo artimųjų atsivertimą. Didžiausios rūšies pasninkas yra vanduo ir duona, kaip trečiadieniais ir penktadieniais yra raginama melstis ir pasninkauti. Tai tik žmogus supratęs, kad ne maistas ir savęs, na, kažkoks užpildymas savo skrandžio yra didžiausia vertybė šitame pasaulyje, bet yra didesnė vertybė, tai yra santykis su Dievu, kuriam galiu taip pat atsisakydamas arba pasirinkdamas kitokias vertes, sukurti stipresnį tą ryšį su juo. Ir savo malda taip pat. Jeigu man didžiausia vertybė yra, pavyzdžiui, uždirbti daug pinigų, tai ką aš darysiu? Dirbsiu keliuose darbuose, darysiu karjerą, ieškosiu pažinčių, bandysiu prasisukti kaip įmanoma, galbūt sukurti savo verslą, dar kažką. Kažkokiu būdu bandysiu kuo daugiau įgyti pinigų šiame pasaulyje, todėl man tai yra didžiausia vertybė. Jeigu man didžiausia vertybė yra Dievas ir ryšys su juo, kaip kai kurie kontemplatyvūs vienuoliai, netgi palieka visus šio pasaulio turtus ir visam gyvenimui, kaip kartūzai arba klarisės moterys, visam gyvenimui save pašvenčia tylai uždarame vienolyne, atgailaujant už šio pasaulio nuodėmes ir vienijantis su nukryžiuotoju. Noras būti kuo arčiau jo ir laiką skiriant ne kuo daugiau įgyti šiame pasaulyje, bet laikas skiriant maldai. Ir mes tą, žinoma, galime ir ne tik vienuolynuose, tą galime ir savo, ir esame pašaukti savo kasdienėme gyvenime, išplėšti tą laiką ir gerą laiką, pažinę Dievo vertę ir kad ryšys su juo yra svarbiausias mūsų gyvenime, šviesti šventosios dvasios, galime skirti jam teisingą ir galbūt ir ilgesnį laiką santykiui su juo bei maldai už kitus žmonės, užtarimui. Taigi pažinimo dovana arba įkvėpimai, apšvietimai sielą surikiuoja vertybių hierarchiją ir padeda matyti dalykus Dievo verčių pažinime. Patarimo dovana arba patarimo įkvėpimas arba patarimo paraginimas. Ši dovana yra visų pirma ne dovana kažkam patarti, tai reiškia, gavau patarimo dovaną, tai dabar galiu kitiems patarinėti. Ne šitaip veikia patarimo dovana. Tai yra Dievo patarimas man. Mylieji, ar jums taip nutiko, kada man daugybę kartų nutiko? Pasiimu šventą raštą, Dievo žodį ir skaitau. Klausiu Dievę, ką tu man kalbi. Ir atsiverčiu kokią nors eilutę ir klausau. Jėzus sako, neteiskite ir nebūsite teisiami. O, galvoju, kaip gerai čia sako. Ir tuoj pat galvoju, va, o čia šitas mano kolega, va, jisai visus čia tik tais ir kalba, tas toks, tas anoks, reiškia, visus čia siuntinėja, smerkia. Ir jau pritaikau, čia man reiktų dabar tam žmogui patarti, žinai, va taip tarsi. Bet aš negirdžiu, kad Dievo žodis man sako, čia ne tam mano kolegai yra skirtas šitas žodis. Čia Andriui skirtas, šitam teisuoliui, kuris kitus teisė. Čia man reikia atsiversti. Čia mane Viešpats nori išgydyti ir mokinti būti tiesoje, bet nenurašant ir nepasmerkiant kito žmogaus. Kartais net įvardijant kažkokius dalykus, sprendžiant kritinius tuos ar tuos ar tuos, apie tą ar aną žmogų, bet žmogaus neniekinant ir nesmerkiant. Čia mane Viešpats moko, ne kitus. Taigi patarimo dovana leidžia mums priimti Dievo, vadinkime, pataisimą arba ugnimą mums patiems. Ir tai gali būti tiek gyvenimo aplinkybėse, tiek atsivertus Dievo žodį, tiek kitaip meldžiantis mums. Taigi Viešpats patarimo įkvėpimu ugdo mus ir gali būti tie praktiniai, taip pat gyvenimo kažkokie įkvėpimai ir postumai, kur gaudome tos švelnius arba draugiškus patarimus, kur kažkur į vieną ar kitą dalyką pasirinkti ar kur veikti. Na, pavyzdžiui, kur nors ruošiamės išeit į miestą ir staiga toks įkvėpimas arba mintis, o gal man skėtį pasimt. Bet tu žiūri, kam tą skėtį imt, jų giedra lauke saulė spigina, ar ne? Bet tu išėjai ir pakvietė draugai staiga išvykt kažkur į kokį, kur ilgesniam laikui, ir tu išvykai, ten vakare prasidėjo liūtis ir žiūrėk, tau reikia eiti vieną kilometrą per liūtį. Ne? Tai Dievas žinojo, kad tau skėčio reikės ir galbūt davė tą postumį. Dažniausiai tie įkvėpimai, kaip tokie, būna labai švelnus, vidiniai. Jie nėra motivuoti baimės, jie nėra motivuoti kažkokio tai angažuotumo, jie būna švelnus kuždėjimas, kuris yra dvasios patarimas tau dėl vieno ar kito dalyko, arba kažkam patarnavimo, kažkam pagalbos vienoje ar kitoje vietoje, kur reikės. Maldingumo įkvėpimas yra dovana. Mylieji, čia yra labai gera naujiena mums krikščionims. Ją turime įsirašyti į savo protą ir į savo dvasę. negalime melstis iš savęs. Na, tai yra, galime melstis, bet ta malda nebus veikli arba veiksminga, jeigu neturėsime nuolankumo. Tai yra pripažinimo, kad mes nesame maldo šaltinis. Maldo šaltinis yra Dievas. Jo galia, jo malonė. Ir maldingumo dovana yra įkvėpimas. Nėra maldingo žmogaus šiame pasaulyje. Yra maldingumo apdovanoti arba neapdovanoti. Na, šia prasme, jie yra maldingi žmonės, bet dėl to, kad joms šventoji dvasia paskatino ir jie atsiliepė. Tai yra malonė. Tai yra palaiminimas ant žmogaus. Žmogaus maldingumo dovana veikia mūsų sieloje jau ne intelekto lygmeniu ir ne sukalbėtų maldų lygmeniu. Ji skirtingai nei išmintis, supratimas, pažinimas ar patarimas, maldingumo dovana išliejama ir veikia žmogaus valioje. Pamatas maldos yra valia. Veikimas, sprendimas ir veikimas maldoje kartu su Dievu ir jo meile. Tad gera naujiena mums yra, kad mes galim nelabai susigaudyti, kaip melstis, nelabai norėt melstis, jeigu taip sąžiningai pažiūrim, nu, nesinori dažnai melstis. Nesinori, žinokit, ir man dažnai nesinori melstis. Bet kai pasirenki, pasidaro lengviau ir rezultate būna labai gera. Dažniausiai. Dažniausiai, bent jau. Taigi, tos valios mums reikalinga ir tą valią pastumėja į maldą, artėti prie Dievo mūsų šventoji dvasia. Maldingumo dovanos įkvėpimu. Tvirtumo dovana suteikiama arba tvirtumo įkvėpimas suteikiamas dviem aplinkybėm. Viena yra liudyti Jėzų nepalankioje aplinkoje. Liudyti Jėzų Kristų. Jo išganimą. Pavyzdžiui, savo darbo aplinkoje, savo kaimynam, dar kažkuriem žmonėm, kurie nepriėmė viešpaties, prabilti apie jį, su laikysena nesuinteresuota, kad man pritartų arba aš patikčiau, ir suvokiant, kad galiu labai konkrečiai sulaukti priešiškumo, pažeminimo, atstumimo arba kitų padarinių. Ir tas įkvėptas tvirtumas, džiaugsmo ir ramybės dažnai pateptas, leidžia nepaisyti to, kas man nutiks, bet nešti Jėzaus liudijimą kitiems. Taip kaip apaštalas Paulius atsistojęs Areopago vidury, skelbė ir liudija Jėzus prisikėlė iš mirties, ir visa minia ten susirinkus jo paklausyt, ima jį nušvilpinėti, sako apie šitą, pasiklausysime kitą kartą. Ir vis tik viešpats pasiekia vieną šeimą ir būrelis įtiki jo žodžiais ir seka išganimo keliu. Taigi liudijimui. Kitu atveju tvirtumo dovana mums padeda pasipriešinti blogiui. Nes šiaip, kai gaunam visokių pasiūlymų, na, apsiduriam aplinkybėse, kur atrodo niekas nepamatys, kas čia blogo, vieną ar kitą dalyką pasirink, nors ir žinau, kad pagal Dievo valią, pagal Dievo planą čia negerai, bet čia labai tarsi natūralu, bet kartu tvirtumo dovana leidžia pasirinkti dalykus moraliai, ne dėl to, kad niekas nemato ar kaip čia atrodys kaip krikščioniui, bet dėl to, kad iš esmės renkuosi dalykus pagal Dievo planą. O tas gundimas gali būti toks labai, na, tarsi užsimaskavęs. Čia tarnavau Nyderlanduose kapelionų lietuvių išeivijos bendruomenėm. Ir ten daugybę kartų buvau nuvykęs ir iš tikrųjų kažkada vaikštam tų kavinaičių ten pilna, žolės kvapas visur aplinkui jaučiasi ir galvojau, o kažin, Jeigu aš dabar va irgi, čia legalu, čia nieko blogo, jeigu aš pamėginčiau užeit ir va pabandyt, čia žinai, kokią vieną suktinukę, žinai. Ir atrodo, čia nieko blogo, žinai. Ir iš tikrųjų tarsi nieko blogo legaliai, pagal įstatymus. Bet tai yra narkotikas. O narkotikas, pagal katekizmą, yra sunki nuodėmė. Nes aš luošinu save. Taigi, gali labai, labai daug formų būna to užsimaskavus ir tvirtumo dovana leidžia mums pasipriešinti tam norui arba kartais per kitus ateinantiems pasiūlymams, kurie yra negeri ir destruktyvūs, nuodėmingi, ne pagal Dievo planą. Ir paskutinis įkvėpimas šventosios dvasios yra Dievo baimė. Tai yra dar vadinama pagarbioji Dievo baimė, nors šis vertimas yra kritikuojamas biblistų. Bet tai nėra baimė pati savyje, tai yra nenoras prarasti ryšio. Panašiai kaip du įsimylėjėliai, kurie myli labai vienas kitą ir brangina ir pergyvena, kad kartais neprarastų to ryšio. Taip ir ryšio su Dievu šis suvokimas savo trapumo, savo gebėjimo suklysti ir padaryti sunkių pasirinkimų, kuriais aš galiu nutraukti ryšį su brangiuoju mūsų viešpačiu. Ir šis troškimas likti jam ir su juo, likti jam ištikimam. Jį įkvepia tą pagarbę Dievo baimę, Dievo didybę suvokiant ir Dievo begalinę meilį ir nenoro jo apleisti. Įkvepia šventoji dvasia mūsų mažumo ir Dievo didybės akivaizdu. Tad, mylieji, šventosios dvasios dovana yra pati didžiausia, ji pati, dieviškasis asmuo, mus vedantis ir mus pašventinantis ir mus įkvepiantis įvairias charizminės tarnystės dovanas, kurias šioje temoje nenagrinėjome, bet pažvelgėme į septynes vidinės dovanas arba įkvėpimus šventosios dvasios, kurios jį mus veda kiekvieną, kurias kiekvienas gauname krikšto malonės dovanoj pašvenčiamojoj maloniai ir kurių maldaujame sėkminių devindienėje pasitinkant viešpaties šventosios dvasios išliejimo sėkminių dieną. Palaiminto šio laiko laukiant viešpaties dvasios atnaujinimo iškilmių. Su jumis kalbėjo vadinamas daktaras kunigas Andrius Končius. Garbė Jėzui Kristui.